كيف لير على أطلق راديتي Өйіңізді сағылық құрматтылың әйзілі. Бүгін 2023 жүйірің 2 марты. Кептәнің 4 күні. Хабарлар күнін өлігімізді дүңлемеға сағырияр. Бүгінгі программамызды. Түркменстанны ботокус, силикон, эпиляция өе тату қадығаншылығы сақланып қалия. Күнәрмелерің кәвері келдейінлік дейшілия. Мары Түркменават автомагистралының ұрына олын жол хелепсілігіне 7 адам өлді. Түркменстанны итлере қаршы йоғыллык yine de мөзарлы ве бейлеп тәдірікті. Одалы сон қаварлардың да. Олар білен сізімен йоғсын анны оған танш едер. Русия Бахмут шәһәренә каршы эдиән һөҗүмләрне күчләндермәүне соңгы 24 сәгатьта кем дәвам иттерде дип Киев 2 мартта әйтте. Гүннәр Донецк севтендәк шәһәрен Украина орогчыларына эдиән әгәр дулы батышларның арасында өтен аусаматлан топлар гүнәртәдәки Запорожье шәһәренә адыннан 3 сани парахат адам өллүрде дип севт рәсмиләре хабар берди. Украина орогчыларының эйде серпиктерен рус һөҗүмләренең саны өнкү 24 сәгатьлен деңестерленне икесе көпөлү дип баштап русларның Гүннөгорда ве Темиргазык Гүннөгорда 170-тен ора күҗүм эденлигин айтты. Душман Бахмут шәһәрне завт итмәгә сыйнашып, Бахмут урынындагы илерлемесне дәвам иттерер дип хәбәрләр айтты. Запорожье шәһәренә атылган рус топлары бер яса исчайына дегеп 3 адам өлмәгенә сәбәп булды. 11 адам булса харабалыктан халат edildi. Түркменстанның президенты Сердар Бердымхамедов 2 мартта иш сапары белән Азербайҗанга барды. Дәүләт башлыгы сапарның чәкләренә кошылмалык хәрәкәтенең COVID-19 белән күрешмәк коенча арыгатны Топорның саммитіне қатнашар деп тадаққа қавар берді. Азербайджанның ауласылығына кесірілжек саммитің доғамынна COVID-19 пандемиясының нетижелерін еңіп кесмек үшін әділен қызматташлығы өстірмек көк кеңелтмек кәлі меселелер ара алынып маслахатлашылар. Сейлі де Түркмен президентінің Азербайджанның президенті білен екі тараплайын дұғышшығы планлаштырлияр деп қаварда әділе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 1 мартта сайлауларын 14 майда олоркы белленен пурсатынны. Түркиёде 45 миңден оурак адам өлрөн күйүшлү ер титремелеринен баары йогу 3 ай соңро кечирилжектигин ишарат этти. Худай халысы бу миллет 14 майда зерур болон заатлары эдер деп Эрдоган канун чыгарчыларынын өңүнөн чыкшынны өз өңүнө турган эң улуу сыйна болуп көрүнгөн сөз беришлиги назарда тутуп айтты. Yurdun her kılaman tarihinde olan en helakçılıklı yerlenmesi ile bağlılıkta Erdoğan öz hükümetinin görülü estilmedik derecede tankit edilme ile yüzeyiz oldu. Kırgızistan'ın Dışarı İşler Ministeri Zinbek Kulubayev Astana'da Merkezadiye Koşmak Abbasad Uçsu'nun çeğine Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Anthony Blinken ile Uçsu'na Kırgızistanlılara Abbasad varmak için vize yenilliği meselelerini ara alıp maslahatlaştı. Kırgızistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin metduat kurulunun mağlumatına göre taraflar hizmettaşlık uğurlarının geleceğini, 2023 yılda hizmettaşlık planlarını, sevda iktisadi ve sermaye hizmettaşlığını putalandırmak mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştılar. Şeyli de taraflar Kırgızistan'ın rayiatlarına Amerikan vizelerinin berilmeğini yenilleştirmek ve optimallaştırmak meselelerini ara alıp maslahatlaştılar deyip havardaydılar. Ya. Özbekistan'ın Dışarı İşler Ministerinin vazifesini vaktleyin yerine getirici Bahtiyor Saidov ve Abbasan'ın devlet sekretari Anthony Blinken Bahar'ın ilkinci günü Taşkent'te gepleşik geçirdi. Safarın esas maksadı Özbek-Amerikan stratejik hizmettaşlığını bundan veylakta östürmek meselelerini ara alıp maslahatlaşmaktan avarat dolu. Yerli metduatın havarına göre Bahtiyar Saidov ile Abbasan'ın devlet sekretari Anthony Blinken'ın 1 Mart'taki doğuşluğunun esası bölüğü yapık kapıların anırsında geçirildi. Doğuşlukta telekeçilik alış-salışlar için amatlı şartları döretmek, Özbekistan'ın kadrlar mümkünçülüğünü yokorlandırmak, Merkez Azya'da sevt hukusluluğunu güçlendirmek ve beylaki meseleler boyunca tagarlaları birleştirmek kararına gelindi. Blinken, Taşkent'e gelmezinden ön Astana Sammitin'le Washington'un Merkez Azya yurtlarına, Moskva karşılıklarını ağlatmakları ve iş yerlerini döretmekler için 25 milyon dolar bölüp verecektiğini aitti. Siz haberler dinlediniz.